Bişkek'te saat 8 azatlıktan söyleyibiz. Azatlık Radyosu bugünkü tandağı ukturuların ulandır günkü 5-12 Mart. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго экинчи кылмыш иши козголду.
Көмүр боюнча Казакстандан келген жаран менен беттешип жүргөндө, мисалы Бактыбек тааныбай, дагы жасалма деп шунун баары жасалма, коркутуу, жасалма, үркүтүү.
Ташкентте ислам аалымы Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф акыркы сапарга узатылды.
Өзүбүздүн Борбор Азия элдеринин Ханафи мазхабын бекем туткан, өздөрүн салафилер, вахавилер деген адамдар менен тайманбай күрөшкөн.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөөдөгү маекти бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндаманы каласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин улук Утман таңыңыз менен саламатсызбы? Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тимегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Эл аралык валюта кору Украинага 17.5 миллиард доллар берет. Эл аралык валюта фондунун башкаруу кеңеши мындай чечимди 11 мартта кабыл алды. Бул 4 жылдык жардам программасынын кагында болот жана банкрот чегинде турган Украинага 1 жыл ичинде берилген 2-жардам болуп эсептелет. Эл аралык валюта фонду алгачкы транштын суммасын айта элек, ал эми Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюктун айтуусунда биринчи транш 5 миллиард доллар көлөмүндө болот. Яценюк бул каражат Украинага жүргүзүлүп жаткан реформалардын негизинде берилип жатканын белгилеп, дагы 7.5 миллиард доллар алынарын кошумчалады. Программага ылайык, эл аралык валюта фондунан Украина 4 жылдын ичинде 25 миллиард доллар алат. Мурдагы баш прокурор Саляновонун күйөөсү Бакыт Абдыкапаров үй камагында калды. Мындай чечимди 1-май райондук соту кечке жуук чыгарды. Бакыт Абдыкапаровго жаңы тагылган айыптын негизинде анын баш коргоо чарасын кароо тууралуу өтүнүч башкы прокуратура тарабынан берилген болчу. Экс баш прокурор Алида Саляновонун күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы 11 мартта Бишкек ТЭЦ-инен сапатсыз көмүр алып келүү фактысы боюнча козголгон кылмыштын негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып таккан. Абдыкапаровго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан мурдада мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, көз боемучулук кылган деген беренел боюнча айыптар тагылган болчу. Буга байланыштуу 26 февралда 1-май райондук соту Бакыт Абдыкапаровдун баш коргоо чарасын карап, эч жакка кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде үй камагына калтырган. Бакыт Абдыкапаров болсо өзүнө таалган айыптарды жокко чыгарып келет, ал эми Аида Салянова күйөөсүнө козголгон кылмыш иштерин өзүнүн ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Кыргыз оппозициясы өлкөдөгү саясий экономикалык абалды сынга алууда. Кыргызстан саясий экономикалык кризиске кептелди деп белгилеген оппозиционер улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков бүгүн маалымат жыйынын өткөрөт. Анда Жээнбеков бүгүнкү оор акыбалдан чыгуунун жолдору, бийлик менен оппозициянын кызматташтыгы, бир катар оппозиционердин АКШга баруу себептери тууралуу айтып бермекчи. Маалымат жыйынына улуттук оппозициялык кыймылдын аймактардагы лидерлери жана башка мүчөлөрү катышары күтүлүүдө. Немцовдун өлүмүнө шектелип камалган Заур Дадаев аны өлтүрбөгөнүн айтып чыкты. Заур Дадаев өзүн кыйнап жана коркутуп мойнуна алдырышканын аны менен СИЗОдо жолугушкан коомдук байкоочулар комиссиясынын мүчөлөрүнө билдирди, деп жазды Московский комсомолец гезити. Анда укук коргоочулар Дадаевдин тенесинде токмоктун изи бар экенин да билдиришкен. Гезиттин жазышынча Дадаевге түрдүү коркутуулар менен бирге айрым убадалар да берилген. Орус оппозиционери Борис Немцов 27 февралда Кремлдин жанында атып өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө дагы полициячы Заур Дадаев баштаган 5 киши шектелип камакка алынган. Кыргызстанда ар бир 5-чи бала суицидке барууну көздөйт. Билим берүү жана илим министрлиги социалдык педагогтордун баяндамалары боюнча электөө жүргүзүп, Кыргызстандагы ар бир 5-чи бала өз жанын кыюуну көздөйт деген тыянак чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдулдаева билдирди. Анын айтымында 2013 жылы 127 бала, өткөн жылы 106 бала өз өмүрүнө кол салган. Быйылкы 2 айдын ичинде эле өзү каалап каза тапкан өспүрүмдөрдүн саны 21ге жетти. Балдар өлүмүнө ата энелер менен балдар ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн азайып кеткенин негизги себеп ошондой эле социалдык теңсиздик да негизги факторлордун бири. Айрым учурларда жоопсуз сүйүү дагы ушундай кайгылуу окуялар менен бүтөт, деп айтышат психологтор. Мектептердеги жаңжалдын алдын алууга арналган долбоор ишин аяктады. Жаш жеткинчектер арасындагы чыйырчылыктардын алдын алуу долбоорунун жыйынтыгы боюнча бүгүн уюштуруучулар маалымат жыйынын беришет. Чыйырчылыктардын алдын алуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу деп аталган долбоордун максаты өспүрүмдөр арасындагы толеранттуулукту калыптандыруу менен мектептердеги чыйырчатак чыгуу ыктымалдуулугун азайтуу болуп эсептелет. Чыйырчылыктардын алдын алуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу долбоору бир катар бөкмөт уюмдардын колдоосунда коомдук саясат институт тарабынан ишке ашырылып, бул боюнча бир нече окуу пособиялар иштелип чыккан жана аны жайылтуу максатында баардык аймактардан мугалимдерге атайын сабактар өткөрүлгөн. Бишкекте дзюдо боюнча Дордой ассоциациясынын кубогуна арналган эл аралык мелдеш аяктады. Аны Улуттук дзюдо федерациясынын башкы катчысы Азамат Исабековдун айтымында 9-марттан 11-мартка чейин Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөн мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 300 жакын спортчу келишкен.
Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырууда. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңылаган тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Абарай тууралуу маалымат. Бүгүн күндүзү ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, башка аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден ысык көл класында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 3-8, Ош жана Жалал Абад аймактарында 4-9, Талас менен ысык көл облустарында 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда болсо 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градустун айланасында суук, Сары Өзөн чөйдө 3-8 градуска чейин жылуу, Ош шаарында 7-9 градус суук, Борбор облусу Бишкекте бүгүн күндүзү жаан жаабайт, 6-8 градустун тегерегинде жылуу болот. Ободо таңкы азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Мурдагы башкы прокурор Аида Саянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго экинчи кылмыш иши козголду. Ага бул ирет Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу боюнча өткөн тендерге байланыштуу айып тагылды. 1-май райондук соту кече кечинде анын баш коргоо чарасын карап үй камагына чыгарды. Абдыкапаровдун жактоочулары коюлган айып негизсиз экенин, анын саясий өңүтү бардыгын айтууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу үчүн өткөн тендерге байланыштуу кылмыш ишин алкагында Бакыт Абдыкапаровду 10-мартта суракка алды. Абдыкапаровдун бир тууган эжеси Айткан Абдыкапарованын азаттыкка билдиришинче инисине тендерге тиешеси бар жогун аныктоо максатында суроолор берилген. Абдыкапаров анын тааныштары тендердеги коррупциялык иштерге президент Алмазбек Атамбаев өзү аралашат экендиги мазмундагы маалымат айтып келгенин, бирок ал андай болушу мүмкүн эмес деген пикирин билдиргенин, тендерге тиешеси жоктугун айтып көрсөтмө берген. Аяткан Абдыкапарова тендер боюнча чуулгандуу иште Атамбаевдин аты аталып жаткандыктан энесине кылмыш иш козголду деп эсептейт.
Артык бар көмүр боюнча. Эменин директорун айткан Сейтен Эрганын. Мунун башында Атамбаев турат деп. Анан муну менин иним жок Атамбаевга кийлигишпейт болуш керек деген мнениясын айткан. Буна бүгүн ошол президент турат деген сөзгө эле бүгүн ушундай срочный тергөө, срочный сот эч ким билгизбеген момундай шумдукту эме окуялар болуп кетти да.
Башкы прокуратура Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу үчүн өткөн тендер боюнча өткөн жылы сентябрда кылмыш иш козголгон. Анын алкагында башкы прокуратуранын кызматкери Нуртазин Жетибаев, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш кызматынын өкүлү Марсбек Маданбеков жана электр станциялар ишканасынын коопсуздук кызматынын адиси Турсунбек Мамметалиев камакка алынган. Камакка алынгандарга казакстандык компаниянын кызыкчылыгын коргогон, тендерден жеңүүчү кылууга аракет кылган деген айыпталган. Андан сырткары Тахир Байханбаев аттуу жарандагы айыпталып үй камагына чыгарылган. Бирок Байханбаев качып кетип жарым жылдай убакыттан бери өтө жүргөн жана жакында чет өлкөдөн кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Ошондой эле кайра үй камагына чыгарылган. Абдыкапаровдун бир тууган эжеси Айткан Абдыкапарованын айтымында энесинин тендерге тиешеси бар деген көрсөтмөнү Байхамов берген. Бирок аларды беттештиргенде бири бирин тааныбай турганы анык болгон.
Көмүр боюнча Казакстандан келген жаран менен беттешип жүргөндө мисалы Бактыбек тааныбайт, бири бирин тааныбайт экен. Жөн эле дагы эле ушул дагы эле жасалма да, ушунун баары жасалма, коркутуу, жасалма үркүтүү. Бул жерде баардыгы эле жасалмалык болуп атат да.
Бакыт Абдыкапаровго биринчи кылмыш иши тазалык ишканасына байланыштуу январь айында козголгон. Прокуратура анда бир канча адамдан турган топ аталган ишкананын өкүлдөрүнө каршы козголгон кылмыш ишти кыскартып берүү тууралуу убада кылып, $50,000 алган. Күбөлөр алардын арасында Абдыкапаров болгон деген көрсөтмө берген деп кабарлаган. Аида Салянова мунун баарын өзүнүн жаманаттык кылуу аракети деп айтып чыккан. Өткөн айда Салянова күчтүү Кыргызстан партиясынын төрайымы болуп тайындалган жана парламенттик шайлоого катышаарын жарыялаган. Аталган партиянын төрага орун басары Расул Үмөтәлиев Салянованын күйөөсүнө байланышкан соңку жагдайларда саясий куугунтук деп баалады.
Айда Жинишбековна 26 январ күнү арсап кеткенден кийин саясий партияга төрайым болгондон кийин кунтук башталды. Биринчи басым Айда Жинишбековна отставка кетишинен мурун басым болуп, байкездин Камил Ишибаевнын өлүмүнө тиеш ызы бар деп айып бузулган. Ал күнөө аныкталган жок, такталган жок. Ал болбой калгандан кийин күйөөсү тазалык муниципалдык ишканасына тиеш ызы бар деп, көмүр ТЭЦ-ке поставкага тиеш ызы бар деп кайта ошо айыптоолор башталды. Бул биринчиден саясий басым, саясий атайын буйрутма. Мен ойлойм, бул туура эмес. Акай Бакиевнда дагы ушундай саясий буйрутма, саясий кунттар болгон, но ал тиги кандай жинтип болгонун баарын билебиз.
Президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев Азаттыкка бул окуяга байланыштуу комментарий берип жатып, Алмазбек Атамбаев көмүр боюнча тендердеги коррупциялык иштерге аралашкан деген сөздөрдү четке какты.
Бул сөздөр чындыкка коошпойт, биринчиден. Экинчиден, чындыкка бир гана чындыкка коошпойт эмес, керек болсо таптакыр, мындай жоопкерчиликсиз олуттуу эмес билдирүү деп айтканга болот да.
Аида Салянова кызматтан кетүүгө мажбур кылышканын, баштаган иштери боюнча президенттин саясий колдоо таппай калганын айтып чыккан. Эланора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Кече Бишкекте Борбор Азиядагы ислам аалымдарынын форуму өтүп, анда мындан ары диний экстремизмге биргелешип күрөшүү, талаштуу маселелерди чогуу талкуулап туруу тууралуу сөз болду. Бул боюнча биз азыр түз ободогу маекте сөз кылсакпы деп турабыз. Дин таануучу, ислам изилдөө институтунун өкүлү Акылбек Калбеков биз менен азыр телефон аркылуу байланышта турат. Акылбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей Борбор Азияда дин аалымдары чогулуп, диний экстремизмге биргелешип күрөшүү, талаштуу маселелерди биргелешип чечүү жолдорун талкуулашканы албетте жакшы көрүнүш. Мындай жыйындар негизинен өтө сейрек болуп турса керек. Биздин аймакта ушул жыйын канчалык максатына жетти деп айтсак болот?
Бул жыйын негизинен дүйнөлүк, глобалдык жанагы террористтик уюмдардын иш аракеттерин алып караганда бираз чечеңдүү менен башталды. Бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө бул жыйындын болгону Борбордук Азия үчүн жана Борбордук Азиядагы мамлекеттердин, элдердин тынчтыгын камсыздоо жагынан алып караганда эң туура кадам болуп эсептелет. Анткени Борбордук Азияда билесиздер, биздин мамлекет Борбордук Азиядагы элдердин баардыгы мусулман элдер болуп эсептелет. Жана ошондой эле ал бул жерлердеги тынчтыкты бузуу же болбосо бейстабилдүүлүк алып келүү максатында көптөгөн пландар дагы алдыда болушу деген дагы божомолдор айтылууда. Мына ошолорду ойлогондо, эске алганыбызда ислам мамлекети деп ислам дининин атын жамынып, анысы калып сүннүттердин атын жамынып сүннийликти таратабыз деген чагымчыл аракеттердин арты менен бүткүл дүйнөгө бүлүк салып жаткан бир уюмдун иш аракеттеринен коргонуу үчүн жана элибизге, жерибизге, мамлекеттерге ушундай бир агартуу иштерин жүргүзүү үчүн аалымдардын бул жыйыны жана анда кабыл алынган чечимдер абдан туура болду деп эсептейм.
Ушул жыйында Борбор Азиядагы дин аалымдарынын кеңешинин түзүү сунушту айтылган экен. Бул өлкөлөрдөгү саясий системалардын ар башка кеңеш кылганда мындай демилгенин келечеги кандай болот?
Тынчтык негизинен баардыгыбыз үчүн керек. Борбордук Азиядагы Казакстан болобу, Түркмөнстан болобу, Тажикстан, Өзбекстан болобу, баарыбыз үчүн эң негизги башкы орунда тынчтык болуп турат. Бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк жалпы глобалдык абалды алып караганыбызда Сирия маселесинен, Ирак маселесинен келип чыккан нерсе бүткүл дүйнөнүн баш оорусуна айланып турат. Бул жерде алардын максаты Сирия жана Ирак менен гана чектелип калбаганын азыркы окуялар көрсөтүп койду. Мисалы үчүн ошол ислам мамлекети деген жасалма аты менен чыккан канкор уюмдун өкүлдөрү дейбизби, же болбосо ошолордун жанкечтилери Афганистанда көрүнүп жатат. Афганистанда дагы алардын базалары бар. Алардын Орто Азияны ушундай бир тынчтыгын бузуу үчүн көптөгөн акча каражаттары бөлүндү деген мисалы үчүн көптөгөн маалыматтар бар. Ошол эле учурда Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан кеткен дагы жарандар бар. Алар дагы кайтып келип жатат. Же болбосо алар дагы ошол турган жеринде телефон аркылуу жана интернет маалымат блоктары аркылуу, WhatsApp аркылуу өздөрүнүн жакындарына бул маалыматты албетте таратып жатат. Бул маалыматтар алардын ушул мамлекеттер борбордук Азиянын тынчтыгын бузуу үчүн бул жердеги жарандарга эбак эле маалыматтарды жеткирип койгондугун дагы мен ушундай болжолдойм.
Акылбек, айтсаңыз ошол диний кырдаалга байланышкан жагдайлар Борбор Азия өлкөлөрүндө канчалык окшош же айырмалуу?
Окшош дегенибиз бардык жагынан бирде бардык өлкөлөрдөн жарандар кетип жатат. Бүгүнкү күндө ошол анализдеп көргөнүбүздө ислам мамлекети, ошол ислам мамлекети дегим келбейт булардын. Ушул жанкечтүү уюмдардын өкүлдөрү өздөрүнө ата адамдарды топтоо үчүн көптөгөн каражаттарга, көптөгөн жолдорго барууда. Булардын эң башкысы өздөрүнүн катарын көбөйтүү үчүн ушул интернет булактарын, телефон, WhatsApp-тарды, сүрөттөрдү, документалдуу тасмаларды тартып, адамдардын үрөйүн өчүрүп, же болбосо адамдардын ушул диний сезимдерин пайдаланууну көздөп жатышат.
Акылбек, ошол Сирия маселесинен, диний экстремизмге байланышкан маселеден башка бул өлкөлөрдө да кандай проблемалар бар дин жаатында? Кыскараак айтсаңыз.
Бул орто борбордук Азия өлкөлөрүндө дин жаатында бизде маселе боло турган эч кандай нерсе жок. Баарыбыз эле ошол мусулманбыз. Бардык өлкөлөрдө ошол сүннит багытындагы ахлы сүннет ва жамаа муну карманган мусулмандар болуп эсептелет. Ортодо проблема боло турган же болбосо чоң көйгөйдү жарата турган ший сүнний болуп кагылышууга алып бара турган эч кандай бизде максат орто борбордук Азияда көйгөйлөр жокко эсе деп эсептейм.
Мындай жолугушуулар дагы мындан ары болуп тура берби?
Бул жолугушууда алымдар ушул нерсеге токтолушту. Рамазан айынан кийин буйруса ушул орто Азия аалымдар форумун дагы да алкагын кеңейтип Түркмөнстанды чакыруу, Өзбекстандан, Тажикстан, Казакстандан дагы да таасирдүү аалымдарды чакырып ошолордун көз караштарын мына ушул бүгүнкү жагдайга, саясий жагдайга, оор жагдайга алып келип жаткан маселелерден дин карманган мусулмандар үчүн зарыл фатваларды чыгаруу, элге агартуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында дагы да кеңейтилген форум дагы да кеңейтилип өткөрүлөт.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорго дин таануучу Акылбек Калбеков жооп берди. Башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Эл аралык валюта фонду Украинага 17.5 миллиард доллар берүү тууралуу чечим кабыл алды. Мурдагы баш прокурор Аида Саленованын күйөөсү Бакыт Абдыков Хабаровго экинчи кылмыш иши козголду. Оппозиция өлкөдөгү саясий экономикалык абалды сынга алууда Кыргызстан саясий экономикалык кризиске кептелди деп эсептеген улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы депутат Равшан Жээнбеков бүгүн маалымат жыйын өткөрөт. Борис Немцовдун өлүмүнө шектелип камалган Заур Дадаев аны өлтүрбөгөнүн айтып чыкты. Обода таңкы азаттык уктурубуз, эми эл аралык тема менен улантабыз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын аскерлери дале Украинада калып жатканын билдирди жана Москванын аскерлерин чыгыш Украинадан чыгарып кетип, жикчилдерди колдоону токтотууга чакырды. Сөздү Жаңыл Жусуп жана улантат.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия дагы деле Украинада экендигин белгилеп, Москваны бул өлкөдөн бардык аскерлерин чыгарып кетүүгө жана Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдоону токтотууга чакырды. Столтенберг 11 мартта Бельгиянын Монс шаарындагы пресс-конференцияда сүйлөдү. Ушул эле пресс-конференцияда НАТОнун бирдиктүү курал күчтөрүнүн башкы кол башчысы, америкалык генерал Филип Бридлав Минскиде өткөн айда жетишилген элдешүү келишимден кийин Украинада согуш аракеттери кескин азайганын жана оор куралдардын айрымдары чыгарылгандыгын билдирди. Контакт тилкесинен оор техника, айрым аскерлер кеткендигин көрүп жатабыз. Алардын же Орусияга же башка жактарга алынып кеткендигин биле элекпиз. Бирок жалпысынан буга чейинки жылыштар, тактап айтканда оор курал аскердин тилкеден алыстап жаткандыгы үмүттөндүрөт, деди ал. Бирок ал оор курал майдан аймагынан кайда алынып кеткендиги анык эмес экен деген белгиледи. Бридлов ошондой эле Орусия менен Украинанын чек арасы ачык болгондуктан Украинада канча орус аскери бар экендигин жана алардын кыймыл аракетин көзөмөлдөө кыйын болуп жаткандыгын кошумчалады. Бридлав оор куралдардын алынып кеткендигин тактоо үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун көзөмөлдөөчүлөрүнө толук эркиндик берилиши керек деди. Ал эми Столтенберг элдешүүнүн шарттарын көзөмөлдөө жетишсиз экендигин айтты. Ал арада Орусиянын мурдагы өкмөт башчысы орус президенти менен сүйлөшкөндө Крым маселесин көз жаздымда калтырбоого чакырды. Оппозициядагы ишкер Михаил Касьянов Страсбургда Европалык парламенттин комитетинде билдирүү жасагандан кийин азаттыктын Молдова кызматынын суроолоруна жооп берди. 10 марттагы комитеттеги угуу оппозиция лидери Борис Немцов өлтүрүлгөндөн кийинки Орусиядагы абалга арналды. Касьянов Путиндин агрессиясын токтотуп, анын алаварман жана жоопкерчиликсиз саясатына чек коюуга чакырып, буларды кошумчалады.
We always trying to remind our friends here in Europe, you should not forget about Crimea.
Биз Европадагы досторубузга дайым ушул нерсени эскертебиз. Крымды унутпашыңыздар керек. Ошондой эле Донбасстагы элдешүүнүн башын ачабыз деп жатып, Крымга көз жумуп, Путин мырза менен соодалашпагыла. Кеп эптеп эле Донбасс маселесин чечишти эмес, буга жол берүүгө болбойт. Путин мырза менен кармашта сиздер жана биз ынтымактуу иш алып барышыбыз зарыл, деди ал. Бельгиядагы сөзүндө НАТОнун жетекчиси Столтенберг Орусиянын аракеттеринин кесепеттери менен катар жакынкы чыгыш жана Түндүк Африкадагы тостоп улоңдун улам НАТО өзүнүн коргонуу дараметин чыңдап жаткандыгын бышыктады.
Жаңыл Жусуп жанын баянын уктуңуз. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык аалым динияатчы Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф 11 мартта Ташкентте түбөлүк сапарга узатылды. Ал Борбор Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын акыркы башчысы жана Өзбекстан күн коорсуздук алгандан кийин туңгуч шайланган муфтий болгон. Аалым исламчыл террорчуларды, ислам мамлекети согушкер уюму сыяктуу топторду, салафилерди тайманбай сындап келген Амирбек Азам уулу толугураак айтып берет.
63 жаштагы Мухаммед Садык Мухаммед Юсуф 10 мартта баскетбол ойноп жатып жүрөгү кармап жан берди. Ислам дүйнөсүнүн белгилүү билимпоз уламанын пайгамбар жашына чыгып калганына карабай, спортко убакыт бөлүп, ден соолукка чоң маани бергени диниятчылар чөйрөсү үчүн сейрек көрүнүш. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасынын мурдагы төрагасы Кимсанбай ажынын айтымында Мухаммад Садык Мухаммед Юсуф 1989-жылы Борбор Азия жана Казакстан мусулмандарынын Ташкенттеги баш кеңсесин жетектеп турганда да спорт менен машыгуусун токтоткон эмес.
Муфти болуп жүргөндө да спорт клубдарга катышып, мындай өзүнө спортивный жагынан мындай чыныктырып, мындай жакшы бир ден соолугун бакыт кылам деп машыгып жүргөн.
Мисамбай ажы 1980-жылдары Мухаммед Садык менен чогуу Ташкентте диний башкармалык чыгарчу советтик чыгыш мусулмандары журналында, андан соң муфтиятта чогуу эмгектенген. Мухаммед Садык Горбачевдук кайра куруу кезиндеги алгачкы эркин шайлоодо СССР эл депутаты шайланып, Москвадагы сиездерде диний эркиндикке байланыштуу суроолорду батыл ортого салып турган. Анын диний кызматка катар коомдук турмушка активдүү катышуусу, бийликтен өзүнү эркин кармоосу Күнкорсуз Өзбекстандын жаңы лидери Ислам Каримовдун чөйрөсүнө жага бербейт.
Аны түрмөгө салуу аракети болгон, үйүнө граната ыргытып жардырышкан. Ал ошондон кийин Казакстан аркылуу чет өлкөгө чыгып кеткен.
Дейт тажикстандык диний жана саясий ишмер ажы Акбар Туражонзаде. Ошондон улам 1993-97 жылдары Мухаммед Садык Ливияда, андан соң Түркияда жашап жүрүп, 2000-жылдардын орто ченинде расмий Ташкенттин ыкласы боюнча ата жерине кайтып келет. Анын калеминен жаралган сүннеттердин ишеними, ыйман тазалыктан, Куранды жана хадистерди колдонуунун өзгөчөлүгү жөнүндөгү усул фик, дагы башка эмгектеринде инсандын укуктарына, руханий тазалыктын маанисине көп көңүл бурат. Өзүн мусулман деп көкүрөк койгулагандан, башка бирөөлөрдү динбезер деп сындагандан көрө руханий жактан таза болуп, адамдарга сабырдуулук менен мамиле кылганга үндөйт. Ошол эле учурда Орто Азия калктарынын кылымдар калыптанган салттарын чамбай, аны аздекти урматтоого көңүл бурат.
Адамдык жактан алганда Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф чыныгы аалым, такыба инсан эле. Өзүбүздүн Борбор Азия элдеринин ханафи мазхабын бекем туткан, өздөрүн салафийлер, вахавийлер деген адамдар менен тайманбай күрөшкөн. Артында өзү жазган китептер калды. Ал күн сайын өз ойлорун кагазга түшүрүп, жок дегенде 25-30 барак жазып турчу.
Дейт маркумдун досу жана санаалашы ажы Акбар Туражонзаде.
Амирбек Азам улунун баянын уктуңуз. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда эми бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттеринин баяндамачыбыз Шалиобек Дүйшөев менен чогуу барактап көрөлү.
Политклиника гезити президентке кат деген рубриканы ачып эң туура кылган окшойт. Алмасбек Атамбаевка арыз муңун айтууга мүмкүнчүлүк алгандардын баары кат артынан каттарын жарыялай баштады. Бүгүнкү санга Аксынын Кызылжар айылынын тургуну Насиба Хожобекованын жолдошумду сүзүп өлтүрүп ишти жаап салышыптыр деген каты жарык көрдү. Катта жесир калган келиндин маалыматы боюнча күйөөсү Сарпашев Жылдызбекти сүзүп өлтүргөн, машинаны Жалал Абад шаарындагы 7-нчи каналдын башчысы Алтынбек Жумаев айдап баратканын, кийин ордуна башка баланы коюп койгонун, ал эми Таш Көмүр шаарынын тергөөчүсү Сейдакматовалардан сурабастан эле маркум ичип алып машинага өзү кирип кеткен деп ишти жаап салганын, мына ушул ишти кайра карап күнөөлүү адам сот жообуна тартылышына жардам берүү өтүнүчү айтылган. Буга улай эле болгон окуянын чоо жайын түшүндүргөн адвокат Чолпонбек Айтбаевдин машине кимге таандык экени аныкталган эмес деген жообу басылды. Политклиника гезитинен сиздер депутат Жылдыз Жолдошова тактан кантип кулаганын, Бакыт Абдыкапаровго экинчи айыбы угузулганын, 93-жылы дүйнөлүк банк тарабынан Кыргызстанды жыргатабыз деп киргизилген ПЕСАК программасы СССРден калган завод фабрикалардын баарын кантип менчикке чыгартып саттырып талкалаганын, башкасын айтпаганда да чөп таңгактагыч пресс подпорщиктерди Европа тургай Африка өлкөлөрүнө чейин экспорттоп турган Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын чыгаруучу кубаттуу заводду, Ленин атындагы аскердик заводду, 90-жылдары Германиядан жаңы эле жаңы жабдуулар менен электр моторлорун чыгаруучу заводду, фабрикаларды, бала бакчалар менен башка имараттарды, ал тургай от жаккан, жылуулук берип турган мештерине чейин талкалап кирпичтери менен арматураларына чейин талап жок кылышканын, бүгүн бизнес кылып байыдык деп жүргөн кыргыз шылуундары Кыргызстанга фашисттерден да жамандык жасаганын коомдук ишмерлер Карыпбек Алымкулов менен Базарбай Мамбетов айтып чыкты. Эң кейиштүүсү ПЕСАК программасы мактап жүргөн кадимки апасы Жумагуловдун түстөн түс жетекчилиги менен ишке ашырылган. Эртең чыкчу жаңагым гезити мындан ары бүгүн чыкмай болду. Гезит кум төрдү азыркы өкмөт ал эмес президент да чече албайт деген баш тема менен ачып, бул боюнча Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун президенти Токон Мамытовдун, керек болсо кум төрдүн айынан Атамбаев да премьерликтен кеткен деген маегине орун берди. Маекти журналист Тынчтык Алтымышева алып барды. Кудурет Тайчеваровдун суроолоруна жооп берген дин илиминин доктору Кадыр Маликов интервьюсун пайгамбар азыр жашаса костюм шым кийип галстук тагынмак деп атады. Маликов андан ары Ислам мамлекети деген атты жамынып алып, ИГИЛ азыр согуш өртүн жайып келатканын, бул кыймыл эч кандай исламчыл кыймыл эместигин, анын ою боюнча ал долбоор экенин, бирок артында кимдер турарын так айта албастыгын, бир көңүл бура турган жагдай орозо башталган кезде Израиль Газа секторунда согуш баштаганын, бирок эң кызыгы ИГИЛ Израилге жооп катары бир дагы ок чыгарбаганы баарын таң калтырганын, дагы бир шилтеме кыла турган нерсе Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху өз өлкөсүнүн парламентинде сүйлөп жатып, ИГИЛдин бар экендиги Израилдин кызыкчылыктарына төп келет деп айтканы мисалга тартты. Азияны үз кесип күчтүү Кыргызстан партиясынын мүчөсү Расул Умбеталиевдин арсыз бийликтин каралоосу бизге жукпайт деп интервью берди. Күчтүү Кыргызстан партиясы кандай партия болгонун, анын төрайымдыгына Аида Салянова кандайча шайланганын, Салянованын саясаттагы таза жолун, ишмердүүлүгүн баалаган жаштар, студент кыздар партияга көп келип жатканын, партияга Салянова келип кошулгандан тартып бийликчил маалымат каражаттары жалган жалаларды жаба баштаганын да айтты. Асман Плюс кесити эшек этине макалаларын арнады. Аяз кесити бүгүн макмал алтын кенин уурдагандарды жасып чыкты. Ушундан гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек.
Аралаш үй бүлөлөр.
Башка улуттагы балдарды багып алуу.
Ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо.
Коңшулар алакасы.
Кесиптештер.
Жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угарман, эгер бул сынакка катышам десеңиз, анда дароо эле биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит KG, ал жерден сиз бул боюнча толук маалымат ала аласыз. Ушул менен таң Азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.